בשם השם נעשה ונצליח, משניות כתובות, פרק י' ג' משנה ג'. אדמון אומר שבעה. אדמון הפתה הלכה מגיע כבו שמו חלפן. מי שמת והניח בנים ובנות שחסי כפות כעדה ופסר או דוכתר בריא גוזשתה מוג'רד, בזמן שהנכסים מרובין, וכתי כאמבל זיאד בשה, הבנים יורשים פסרה אמבל רו בארס מברן, והבנות ניזונות و دخترها هم از اموال روز به روز قضا میگیرن و به نخاسیم مواتیم وقتی که پدر فوت میکنه و اموال کم باقی میگذاره هبانوت ایزونو دخترها اول مزونوتشونو میگیرن تا برسن به سن بگروت و هبانیم یه خزرو علف تاخیم و پسرها اگه پول به اندازه کافی نیست باید برن و تقاضای صدقه بکنن. אדמון אומר, אדמון מיגה, בשביל שאני זכר הפסדתי, צ'ון מן מוזכר הסתם, אז דס בדם. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. רבן גמליאל מיגה, מן כלמות אדמון רו תרג'יה מידם. אלבטה אינג'ו תוספות מיירה, כאדמון בחס נמיקונה רוי הלכה. עבול דר הלכה, רק וכתי נכסים מועטים הס, אבל בדוכתרו מירסה. منتها تعجب میکنه که چرا باید هلاخا اینطور باشه.